Docteur Boubou Cissé ni ale anka premier ministre ye ale ta madame ne kay marala wakumuna antuna kay dugu kono kanyinigal kem mawla wa munye uka hakina Boubou Cissé akan nalinka kayano donc a fola anakunte
premier ministre gal nani da fa foi tala en bouleano parce que ni a ja terminé sirain de 2018 à 2019 sirain e mokodama min dun yano ala kele de badon donc da fa kon daga nanna en boulo
na daw ya jira akan nali e kunyumande
akan nali jara ni parce que kay kay boli mi ge sigi kay kay ko boli an nafaira donc nan nana mi manfe o sira koy anga sira ka glan terenga bla sira ka avion ka aka barake
premier ministre ka nali vraiment anga doaw de jabira anga la ni tu nye mi no e sira ko ni teren koy ne bon ba ni kay kay be cheni muso dem sen ni mokoro ba be kata kumbe anga fela e mi no e sira ko ni teren koy vraiment anka faye aka kuma jonyo fanya an hakli be sigi mina
sira worete kay bulu ne ni sira ni kelente barabagato do be no evacuer li c'est un problème donc vraiment premier ministre kana aka sira etaye ou ka fereke dans un bref délai pour que ka se ka sira ni solution ni la quoi
premier ministre be ka boka kumbe mais aka sira anga sawo na kiji adro anga sira ko nyana bo abana anga sira ko ga gela man fembe
ni ye wule kala ce que ou bado ko mana mana kote kana wuli kay ka dunga sigi kay autorité politique ni administrative ga sigi ka kuma ka solution ni way fem bade
sa blocage yere gara ak kun sabade kama donc noy aéroport ga fonctionnement ni terrain goy donc sabana we sai kay bamago ba zo gudu mana dole kama donc nuna na mun man kuna kan ja mafi
andali mobile strafe samen ngonala ko na ke sababu are ka se ka donc fo glem ni obe mawka adama gindo ale kay commune urbaine au mairie
mais la premier ministre ira kana ka kala kana strafe alors que sira ko kuma ya kuluma ro e glanuna o dira ay kusube parce que ana bo ambela je lenga glew kalama na bora kalama ale de jamana de lambagay dona dlambray rayay yalo keni mentigi da atiti moka
premier ministre klenani abode kala kay marala wala sa ki nyada ani kalamenike gelemu ni obe moka sigidawla isabatili kay radio rural voa afrique otola